Eesti evangeelsete üliõpilaste sagedusmodulatsioon.
Tere, armas raadiokuulaja! Me oleme alustamas oma teise EÜFM-iga ja kuna oli alles õpetajate päev, siis olen siia stuudiosse endaga kutsunud Kaarl Saamal Holmani, kes on hetkel alles õppimas põhikooli viimases klassis ja on ka olnud seotud siis EÜ põhikooli ning siis keskkooli palvegrupiga. Tere tulemast, Kaarl!
Tere, rõõm olla siin!
Nüüd on öeldud, et hea õpetaja on parem kui tünnitäis raamatuid. Mis on sinu arvamus, miks on meile üldse õpetust ja õpetajaid vaja?
Ma arvan, õpetajaid on meil vaja sellepärast, et meid motiveerida, meid inspireerida ja eelkõige on nad tähtsa ka sellepärast, et mis kogemus nad kõik endas siis kaasa kannavad.
Kui sa mõtled nüüd ühe õpetaja peale koolis, siis kes on olnud sinu jaoks kõige inspireerivam või motiveerivam õpetaja, et mis iseloomu omadusi ta peaks omandama või kuidas lastele lähenema?
Ma arvan, et võib-olla selleks on muusikaõpetaja ja võib-olla just sellepärast, et ta julgustab inimesi siis olema loovad ja nii-öelda tegema seda nagu, mida siis nemad tõeliselt tahavad teha. Et inimesed ei teeks asju küll raha pärast ega midagi, vaid just selle pärast, et mida nad tegelikult tunnevad, et mida nad tahavad teha.
Üks asi on koolis õppimine ja teine asi on õppimine ka kirikus, kogudustes, noorteüritustel. Mis on selle sarnasused ja erinevused?
Ma arvan, et kindlasti üks sarnasus on see, et sul tuleb elus ette neid olukordi, kus sa pead neid teadmisi rakendama. Kindlasti neid, mida asju sul õpetatakse kirikus või kuskil, neid sa pead kasutama nii-öelda rohkem ilmselt suhetes enda sõpradega ja lähedastega, aga näiteks koolis lihtsalt see, mida sa õpid, seda sa kasutad näiteks tööl olles või ülesandeid lahendades.
Kui me nüüd vaataksime metoodilise poole pealt, siis mis meetodeid näiteks pühapakoolis, kus sa oled äsjaga välja kasvanud või siis koolis kasutatakse selleks, et teile üldse teadmisi edastada?
No kõige levinum viis on ikkagi see, et õpetaja räägib midagi ja siis tehakse mingit ülesannet, kas siis töölehte või õpetaja küsib lihtsalt eraldi inimeste käest üle või tehakse siis mingeid harjutusi või siis mingit rissuna ja siis... Eks see nii ongi, et ongi selline õpetamisosa ja siis selline, et vaadatakse, kui palju meelde jäi või siis kinnistamisosa.
Kas seal on ka mingi erinevus koolis rakendatute meetodite ja kirikusse jõudnud meetodite vahel või on nad üsna ühesugused?
Need on üsna ühesugused tegelikult siiski.
Kui sa mõtled õpetamise koolis käimise peale, kas sul on ka mingi tunnistust, kuidas on Jumal sind aidanud või millestki läbi kannud, võibolla muusikakooli aastates, võibolla kuskil mujal?
Et kuidas Jumal on koolis siis? Eks neid olukordi on väga erinevaid ja mul on küll olnud selliseid asju, et vahest, et kui ma ei ole jõudnud õppida või midagi ja siis ma olen palvetanud lihtsalt Jumala kätte selle olukorra ja siis... Olen õpetajaga rääkinud ja siis alati, kui ma enne olen palvetanud, siis õpetajad on tavaliselt ikka mõistvad selles suhtes ja lasevad lihtsalt siis hiljem järgi teha või midagi.
Ma tean ka, et kui sa olid päris väike üks esimeses teises klassis, siis sa juba alustasid palvegruppi. Räägi, milline on sinu palvegruppide korraldamise kogemus koolis?
No ütleme niimoodi, et on paremaid ja halvemaid aegu. Aga see ongi see, et sina pead jääma ustavaks, sina pead olema nii-öelda igakord kohal isegi siis, kui võib-olla kedagi teist ei tule. Aga inimesed peavad teadma seda, et neil on koht, kuhu nad saavad tulla. Nagu et ei ole seda, et ah, võib-olla jääb ära või midagi, et sa pead olema järjepidev oma tegemistes.
Miks on need vajalikud? Mis on sinus see motivaator? Miks sa tahad neid teha?
Eelkõige on see, et arendada inimeste enda isiklikku suhet Jumalaga, sest meie palvegruppides käib ka palju nii-öelda rahvusvahelisi õpilasi ja õpilasi, kes on tulnud ainult vahetusaastaks või midagi. Ja siis me proovimegi lihtsalt neid personaalselt arendada nii palju kui võimalik, et nad edasises elus otsustaksid ka ikka Jumala kasuks.
Kuidas teil see kontingent on, kes kohal käib? Kas seal on kõik kristlased või on ka mingi teiste usundite esindajaid ja kuidas need palvegruppid siis välja näevad?
Tavaliselt on ikka niimoodi, et on kristlased, teistest uskudes kedagi ei ole, küll aga on vahest mõned õpetajad või keegi, kes siis otseselt ennast võib-olla kristlaseks ei nimeta, aga siis jah on huvitatud või lihtsalt tulnud vaatama.
Ma kuulsin ka, et vahepeal oli probleem sellega, et kui te korraldasite oma neid kogunemisi raamatukogus, siis algselt siis kuskil kümnekonnale inimesele kogunes ümber veel seal paar kümmend ja see hakkas õpetajaid häirima, sest et kuna teie meetod oli vahepeal ka katsete põhine, siis see äratas paljudes huvi ja see ka huvi nii usu vastu kui ka siis nende teie diskussioonide tegevuste vastu üldisemalt, et kuidas sellised olukorrad on lahenenud ja kuidas üldse näed, kas tänapäeva noor on vastuvõtlik usule ja kas ta vajab seda?
Kindlasti kõik noored vajavad usku ja vajavad Jumalat. Ise asi on see, kui palju nad seda näevad hetkel. Ja ütleme niimoodi, et see vajab mõistvat suhtumist mõlemalt poolt, siis õpetajate ja õpilaste poolt. Ja loomulikult kõik asjad tuleb lihtsalt oma vahel läbi arutada. Aga jah, ütleme niimoodi, et kui pärast seda, kui me neid nii-öelda avalikes kohtades enam teha ei tohi, siis peale seda on jah vähem rahvast olnud, sellepärast, et inimesed ei näe, mis me teeme ja tänu sellele nad võib-olla ei tea ka sellest enam nii palju.
Järgnevalt kuulemegi ühte teie enda plaadi laulu Jumal on hea, mis räägib siis sellest, et ükskõik, kus olukorras me parasjagu ei ole, on see siis kurb või rõõmus, siis Jumal on meiega ja meil ei ole põhjust norutamiseks.
When you're late at work and you think that you are sure, God will bless you. God will bless you.
So don't be sad, don't be cool. He's always with you. So don't be sad, don't be cool. He's always with you.
When you're stuck into the school and you don't know what to do, God will help you. God will help you. When you're
so don't be sad, don't be cool. He's always with you. So don't be sad, don't be cool. He's always with you. So don't be sad, don't be cool. He's always with you.
Olete kuulamas EEÜ-FM-i ja teiega on stuudios Egle ja Karl Samuel. Kas teil on olnud ka pöördumiskogemusi, et inimene tõesti on saanud tulnud teie gruppi, saanud puudutatud ja pärast teinud oma otsuse Jumala kasuks?
Seda meil otseselt olnud ei ole.
Kas on ka selliseid lugusid, et olete kedagi kutsunud, ta ei ole võib-olla tulnud ja pärast ei ole need asjad nii läinud, nagu võib-olla oleks Jumala parim plaan olnud nende jaoks?
Kindlasti on selliseid inimesi olnud, keda me oleme kutsunud ja ei ole tulnud. Kahjuks üks kurb näide on ka see, et üks inimene käis vahepeal, aga siis ka hetkelt on rohkem nii-öelda ära langenud üldse kirikuelust ja nii edasi. Aga jah, selliselt paneb mõtlema ka, et mida või kas peaksime meie siis palvegrupis teistmoodi tegema või siis lihtsalt, et kas see oligi tema otsus, et tema ei taha siis nii-öelda usuveluga nii aktiivselt enam jätkata.
Kahtlemata on meil elus vabad valikud, aga nii nagu psalm 111.10 ütleb, siis issanda kartus on tarkuse algus ja hea arusaamine on kõigil, kes teevad seda mööda. Tema kiitus kestab igavesti. Nii et ma arvan, et võib-olla inimesed, kes on siis midagi muud valinud, ei pruugi siis isegi tarkuse sügavusse jõuda. Aga nüüd tagasi veel kord selle noore olemuse juurde, et tänapäeva heaolu ühiskond ja te koolis on ka üsna finantsiliselt kindlustatud lapsed, et ta saab ju kõik oma vanematelt, tal on toit, tal on kodu, tal on kõik, mida ta unistab, et milleks talle üldse on jumalat vaja, milleks on ühele noorele jumalat vaja, mida see talle annab. Et surmani ju põhimõtteliselt veel aega on, kui sa oled noor, sa ei mõtle selle peale, et ükskord taevasse saada, aga mis on see, miks peaks olema noor juba väga noorest east, väga heas suhtes jumalaga, mis sa arvad?
Kuigi tänapäeval on tõesti inimesed võib-olla väljaspoolt paremas seisukorras, siis kahjuks seesmiselt poolt see nii pole. Ja on väga palju noori, kes võitlevad erinevate vaimsete haigustega. Ma arvan, miks neil ongi vaja suhet Jumalaga on see, et nad teaksid, et neil on keegi, kes neist tõeliselt hoolib, keegi, kes kuulab nende muresi, keegi, kes on nende jaoks alati olemas siis, kui nad seda vajavad.
Tänapäeva ühiskond on ka tehtud uuringute põhjal siis kõige rohkem vajamas armastust ja seda, et tõepoolest nagu sa ütlesid, et keegi hoolib neist ja keegi ära kuulab. Me näeme seda nii õpetajatena kui ka lastega töötades, kui inimestega üldse töötades, et maailm on muutunud järjest egotsentrilisemaks. Millal oli sinu südamesse Jumala kutse või selline suundumus, et Karl, mine nüüd ja tee midagi teiste jaoks? Ja mis on selliste gruppide vedamine sinult endalt nõudnud? Kas ta on nõudnud ka mingid ohverdusi?
Ma ei tea küll, mis hetkel see täpselt mul nii-öelda oli. Ma arvan, see on kogu aeg mul nii-öelda südames olnud, et midagi teiste jaoks teha ja see on kindlasti asi, mis peaks igal kristlasel südames olema, et teha midagi teiste jaoks head. Ja, sest Biiblis on ka öeldud, et mida iganes te teete vähimalegi mu vendades, seda te teete otse kui mulle.
Kas sa oled toonud ka mingeid ohvreid tänu sellele või on see sulle nagu midagi maksma läinud?
Kindlasti, ma ütleks kõige rohkem on see maksma läinud mulle mu enda mugavust ja minu, jah, ma ütlekski, et minu enda mugavus kõige rohkem, sest kus juures alati, kui ma isegi olen palve gruppi tõttu tundidesse hiljaks jäänud, siis nagu õpetajad ma ei teagi, kas nad ei pane tähele, aga nad nagu ei märgi seda isegi ära. Ja siin kohal ka ma loeks ühe enda lemmik. Kirjakoha ka, milleks on siis psalm 1. Õnnis on inimene, kes ei käi õelate nõu järgi, ega seisa patuste tee peal, ega istu pilkajate killas, vaid kell on hea meel issanda seadusest ja kes uurib ta seadust ööd ja päevad. Siis ta on otse kui puu, mis on istutatud veeojad äärte, mis vilja annab omal ajal ja mille lehed ei närtsi ja kõik, mis ta teeb, läheb korda. Aga nõnda ei ole õelad, vaid nad on nagu aganad, mida tuul laiali ajab. Sellepärast ei jää õelad püsima kohtusega patused õigete koguduses, sest issand tunneb õigete teed, aga õelate tee läheb hukka.
Sa ütlesid, et see on üks sinu lemmik kirjakohtadest. Kas sa võiksid kommenteerida, et mis selles kirjakohas sind eriti kõnetab?
Mulle meeldib selles kirjakohas just see isikliku kasvuosa, mis siin sees on, et ta võrdleb inimest otse kui puuga, mis kasvab. Ja see näitab meile ka, et mida rohkem me veedame koos Jumalaga aega, mida rohkem me uurime tema sõna läbi siis Jumalat tundma, seda rohkem me ise kasvame sisemiselt ka Jumalale lähemale.
Kuna kasvamisega on alati ka hoolitsus seotud, siis praegu on siia paslik mängida teie esimeselt plaadilt lugu Hooli ja hoia.
Ja
kuulamas EEÜÜ FM-i, kus on vestlemas Egle ja Karl Saamuel. Kahtlemata on see iga õppimisega nii, et iga algus on raske ja isegi kui sa oled ka pikalt õppinud, siis kõik protsessid ei ole meid väga innustavad, aga see lõppresultaat ja see, mida me avastame ja leiame, on see innustav faktor. Sinu elu on olnud ka väga tihedalt muusikaga põimitud, et kas sa võiksid natukene rääkida sellest, et mis ajast ja kuidas sa muusikaga oled seotud ning kuidas sa oled saanud olla tunnistuseks?
Kõigepealt koori läksin ma suht varakult, ma isegi ei mäleta mitme aastaselt, aga see oli ikkagi varakult ja muusikakooli läksin ma üks aasta enne päriskooli, 6-aastaselt ja siis see kestis mul 7 aastat ja siis selle lõpetasin ilusti ära ja siis ma olen teinud erinevaid plaate, lugusid salvestamas käinud. Erinevates koorides laulnud, isegi tütarlaste kooris ühes hetkes. Ja. Eks ja, see on üks päris tore nii-öelda reis olnud koos muusikaga minu elus.
Ma mäletan, et sul oli ka tunnistus selle kohta, et kui on olnud ka koorireisid teistesse riikidesse, siis sa oled saanud seal ka tunnistada oma usust ja sellest, et Jumal on hea, et kui on ükskõik kas kardetud siis vaime või siis üritatud leinast üle saada, et mulle meenub üks juhus, kui ühel tüdrukul oli just vana isa ära surnud ja ta oli seal koorireisil, teised olid väga hirmul, siis paluti ka, et teda võiks kristlikult nõustada, et tüdruk tõepoolest reaalselt, kuna tal puudus võimalus vana isega hüvast jätta, kuna see toimus selle reisi vältel, siis ta rääkis selle vana isega, nagu see oleks seal kohal viibiv. Peale seda selguski, et kui temaga koos palvetada ja teda nõustada, siis tegelikult ta sai vanaisal lasta minna, sest seal oli keegi öelnud talle kunagi, et vasaku käelised ei saa taevasse see vaevas teda ja siis ta üritas selle kuidagi enda teaduses lahendada. Et seega võiks inimesed olla ka tähelepanelikud, mida nad välja ütlevad, et lapsed võivad seda väga tõsiselt võtta. Teine lugu, mis mul koorireisidelt, seoses sinuga ka meenub, on see, et oli siis vaimude välja kutsumine mingi rühma poolt sala ja loomulikult kuskil toas ja peale seda siis oli kõikidel olid nii-öelda see hirm, et peeglis on nüüd valge daami kujutis või miskit. Ja siis oli täpselt samamoodi, Jumal andis selle võimaluse, et käia toas tuppa ja lihtsalt palvetada lastega. Ja see on vahel kummaline, kuidas Jumal neid võimalusi loob. Ja küll on hea, et meil on Jumal, kellelt alati õigel ajal on meil õige sõna suus, sest ütleb ka Jumala sõna nii, et mu suu räägib tarkuse sõnu ja mu südame mõte sügavat tunnetust. Kui me käime Jumalaga koos, siis meil on õigel ajal valmis olek öelda teisele Jumala sõnu, mis julgustavad neid edasi minema Jumala kuningriiki. Ja kuigi maailmas on erinevad sorti õnnesid ja rõõme, siis on üks õnn, mis meid tegelikult täidab ja särama paneb ja see on õnn Jumala likkiolust ja seda õnne ei saa keegi varastada ning sellest räägib ka teie järgmine laul.
Õnne ei saa varastada see ühtki pesa armastus on kingitus, mis saadud üleval. Anun kaitse väga seda kiivalt nagu last. Ta on liiga abras, hoia õrnalt teda peos. Selle jumal luunud, see on looja kätte töö. Selle jumal luunud, see on looja kätte töö.
Kui sina alustasid klaveriõpinguid, siis kas see oli üks sinu lemmikalasid?
Alustades isegi võib-olla oli.
Mm-hmm. Ometi mäletan ma jutte selle kohta, et seal esimeses teises klassis oli see jonnimine seal klaveri taga rohkem energiat võtnud kui see õppimine ise.
Seda tõesti. Ja ma arvan, muusikakool on mind paljudes asjades arendanud ja ma olen väga tänulik selle pärast, aga kui ma olen täiesti aus, siis kõige rohkem, mida mul päris elus vaja läks ja see, mida ma rakendama hakkasin, selle ma õppisin alles kuuendas klassis.
Seega, et sina alustaksid muusikakooli kuuendas klassist?
No, mitte päris seda, aga see on see, kui sa tahad jätkata tõesti pianistina, siis see on see, mida sul nagu tõeliselt vaja on.
Sinu areng on edasi läinud ka selles suunas, et sa teed ise lugusid ja väga vahvaid lugusid, mida me siin saates ka kuuleme, et kuidas sa selleni jõudsid ja nüüd me näeme ka seda õppimist ja arengut ja selleb siis seda tunnistamist muusika kaudu, et kuidas see kõik toimib?
Ma arvan, see tuleb sellest, et kogu mu elu on seotud muusikaga ja tänu sellele ma ka väljendan ennast väga palju läbi muusika ja ma arvan, see ongi lihtsalt üks viis, kuidas mina siis väljendan oma mõtteid, oma tundeid ja see on minu jaoks põhimõtteliselt nagu võib-olla rääkimine kellegi teise jaoks.
Muusika ja õppimine oli siis üks teema, aga kui me vaatame siis sind kui Jumala õpilast, siis õpilane on siis inimene, kes pürgib koolis tema jaoks uue teadmise, oskuse saavutamisele, võtab omaks uskumuse, käitumismustri. Teisalt võib ta siis olla keegi, kes on õpetaja otsese järelvalve juhtimise all. Et ta on küll hierarhiliselt alamal astmel kui temaga suhtestatud õpetaja, kuid ta on samas omab oma arvamust selles hierarhias, et kui sina mõtled nüüd enda ja Jumala peale, siis milline on olnud sinu kui õpilase tee koos Jumalaga?
Ma ütleks, et Jumal on mind ikka väga palju õpetanud, ka läbi mitte kõige positiivsemate situatsioonide. Ja ma arvan, et elus ongi üleüldse kõige tähtsamad võib-olla need situatsioonid, kus arvadki, et võib-olla kõik on läinud halvasti ja et nagu nüüd küll enam midagi teha ei saa, aga just siis on Jumal sinu jaoks olemas ja ta on tahtnud sulle läbi selle midagi näidata või sulle midagi öelda.
Kas sa võiksid ka mõne konkreetse näite tuua?
Hetkel mitte.
Me õpime igas oma eluetapis ja eluperioodis Jumalaga midagi. Mis sa arvad, mida on Jumal sulle hetkel õpetamas? Millega ta sinu juures tööd teeb?
Ma arvan, hetkel ta teeb kõige rohkem tööd minu alandlikusega. Et ma oleksin rohkem alandlik.
Sa rääkisid ka, et Jumal on sind väga palju juhendanud, kasvatanud ja õpetanud. Kuidas see toimub? Läbi mille?
Nagu ma mainisin, siis enamuses läbi erinevate kogemuste või elusündmuste vahest ongi niimoodi, et võib-olla mingi väikene tülisõbraga või midagi. Vahest on ka nii, et lihtsalt piiblit lugedes, siis Jumal juhib sinu tähelepanu millelegi. Et jah, sellised väiksed asjad, aga eks neid kerkib järjest ülesse, mida rohkem Jumalaga aega veeta.
Ja tõepoolest südame uuendamine tähendab siis ju kõige pealt millegi ettevõtmist meie elu keskpunkti suhtes. Ja Koobuse 4.8 kirjutab ka apostel, tulge Jumala ligi, siis tema tuleb teie ligi. Puhastage käete patused ja kasige südamete kaksipidi mõtlejad. Südame uuendamine tähendab enesekeskse elu asendamist Jumala keskse, Kristuse keskse eluga. Enese poolt juhitava ja suunatava elu asendamist pühab vaimu poolt juhitava eluga. See juhtu aga iseenesest, nagu me teame, keegi võib uskuda Jeesusesse Kristusesse, et ta on ristil surnud tema patude eest ja kõik andestanud. Ta palub patuse palve ja Jeesus tuleb tema ellu ning ta ristitakse, ta ühineb ehk kogudusega, kuid ta võib ikkagi jätkata enesekeskset elu. Seega me peaksime igal päeval vaatama üle oma südame peenrama, mis on sealsed soovid, igatsused ja kuivõrd nad kattuvad Jumala visiooniga meie elule. Ning järgmine laul ongi, on sul oma peenrama. Kohad kristlasena käsitletakse ka kui inimesi, kes ise oma eluga hakkama ei saa, et neil on vaja siis mingit kõrgemat jõudu, kas siis Jumala või millegi muu näol. Tegelikult me teame, et kristlasena hakkama saamine nõuab tunduvalt tugevamat karakterit kui see, et lihtsalt läbi elu libiseda. Ja ma tahaksin küsida on nüüd see, et kas Jumalaga koos võid sa ka muutuda õpitud abituks nii-öelda, et sa mingid asjad nagu eeldad, et Jumala ajab korda ja ma ei muretse nende pärast ega näe vaeva?
Ma arvan, et kindlasti mitte. See pigem kui üldse siis on see, et sa usud Jumala, et temal on kontroll üle selle situatsiooni ja et tema võimuses on teha siis head. Ja see on see ka, et sina teed endal pool kõik, sina annad endas kõik ja siis nagu Jumal lisab sellele. Et see ei ole tõesti niimoodi, et mina nüüd siin olen ja ei tee midagi. Ja siis Jumal õnnistab, aga see ongi niimoodi, et meie anname endas kõik ja siis Jumal lisab sellele. Aga loomulikult see peab olema ka Jumala plaan.
Mm-hmm. Siin kohal mulle meeldub taas üks lugu ka sinuga seoses, et kui sa olid vist 5-aastane või kuskil selles vanuses, siis sa kinkisid oma tädile siis Jumala juhatusel ühed riided, kuna tädi sooviks saada siis laps ja tolla ajal tal ei olnud isegi kedagi, kellega ta koos oleks. Tänaseks päevaks on nad adopteerinud, et nad kaks toredat poissi, kellel täpselt sellel adopteerimise hetkel olid need riided parajad, aga sellest on möödunud juba pea 10 aastat, et see näitab ka sinu usku ja kuulekust Jumalale, et sa astud neid samme ja oled ustav sellest. Kuidas sa seda oled õppinud?
Eks see on ka niimoodi läinud üles alla ja kõige tähtsam ongi see, et sa, kui Jumalal on sulle midagi väikest öelda või midagi väikest mainida, et siis sa kuulaks teda ja oleks valmis teda kuulama ja oluline on võtta selliseid vaikseid hetki oma päevas, et lihtsalt kuulata, mis Jumalal on öelda, sest sellepärast mõned võivadki öelda, et nagu, et Jumal ei räägi minuga ja ma ei kuule, et ta räägiks ja ma ei tea, mida ma siis tegema peaks, kui ta ei räägi, aga tihti ongi see, et me ei anna talle võimalust rääkida ja me pigem mõtleme oma mõtteid, pigem kuulame, ma ei tea, ilmaliku muusikat võibolla, pigem teeme kõike muid asju kui see, et lihtsalt võtaks aega Jumala jaoks ja kuulaks seda, mis tal on meile öelda, mida ta tahab võibolla meile päevaks kaasa anda. Sellepärast, et ma võin omas kogemusest öelda, et tal on väga palju asju, mida ta tahab öelda, aga me peame lihtsalt olema valmis kuulama.
Üks asja on kuulama ja siis teine asja on veel selle järgi tegutsema, et see ka ei pruugi alati kõige lihtsam olla. Sa räägid palju Jumala kuulamisest. Kas Jumal sinu jaoks räägib südamesse või siis sa reaalselt kuuled mingit häält või kuidas see toimub?
Mina reaalselt mingit häält ei kuule, aga ta räägib jah minu südamesse.
Kas sul on olnud kogemusiga mingite nägemustega või piltidega, mis Jumal on sulle annud?
On küll.
Kas sa võiksid rääkida mõnest?
Üks kord oli Next Step suvelaagris, kui me palvetasime lihtsalt gruppides inimeste eest. Siis oli ka niimoodi, et me palvetasime ühe inimese eest ja mul tuli pilt silme ette, nagu selline selge pilt, et noh, et tal on kopsus midagi, nagu ja ma nägin siis nii-öelda kopsu ja siin ma nägin, et seal on nii-öelda midagi sellist punast või nagu ma sain aru, et see oli nii-öelda error või midagi. Ja siis jah, siis ma küsisin ka tema käest, et kas tal on mingi kopsuga midagi või värki ja siis tal vist otseselt nii-öelda kopsuga ei olnud, aga ma sain teada, et tal oli küll mingi allergia, mis oli ka nagu hingamisteedega seotud ja siis me saime selles palvetada.
Jumal võib anda väga konkreetselt juhiseid ja see läbi siis üles ehitada nii seda inimest, kelle eest palvetada, kui ka siis sind ennast. Kas sul on olnud ka selliseid kogemusi, et sa palvetad kellegi eest ja sa näed seal kohest palvevastust, kas tervenemise või millegi muu sellise näol?
Seda on ikka vahest olnud mul isiklikult küll nüüd mingi tervenemisimet või midagi sellist, seda ma pole pealt näinud. Aga küll on aga neid hetki, kus Jumal annab rõõmu või midagi sellist ja tegelikult kui ma nüüd natukene rohkem hakkasin mõtlema, siis ühel noortekal oli meil niimoodi, et oli ülistuse aeg ja ma siis juhtisin ülistust ja laulsin ja siis ma vist palvetasin ka vahepeal ja siis noh, loomulikult mul oli nii-öelda hea Jumala ligiolus olla ja nagu ma ise küll nagu otseselt ei märga nagu midagi oleks juhtunud või midagi sellist, aga pärast mu vend siis rääkis mulle, et keegi mingi oli hakanud ülistuse ajal nutma, keegi sai terveks ja nii edasi, et lõputult näiteid, et vahest me ka ise võibolla ei näe või ei pane tähele, aga tegelikult Jumal teeb väga palju.
Meie osa on olla kanal siis Jumala käes, et see toru, mis oleks puhas ja juhiks selle puhta vee ka inimesteni.
Yeah.
Ja armas kuule, kui sa ei ole praegu rahul sellega, mida sa ise oma ellu suudad tuua? Võibolla on pisut liiga vähe raha, liiga vähe aega, võibolla liiga vähe kordaminekuid. Võibolla sa teedki oma tööd ainult selleks, et süüa saada ja sööd selleks, et tööd teha. Aga Jumal kutsub sind, et astu välja sellest rattast, astu Jumala ligi, nii nagu Karl rääkis, et ülistus ajal inimesed said terveks, said rõõmsaks, said värskendatuks. Võta sa aeg ja ülista Jumalat igal päeval. Luba seda endal oma vaimule, kehale ja eelkõige oma ühendusele ja tundma õppimisele. Sa ei saa Jumalat muidu tundma, kui sa ei ülista teda, kui sa ei otsi teda, kui sa ei oota, et ta ilmutaks ennast sulle oma iseloomu jooni. Et võibolla ongi täna sul see aeg, kus sa vaatad korra enesesse ja annad ennast taaskord üle Jumalale. Lased lahti endast kui elu keskpunktist ja annad selle Jumalale taas üle, et olla tõesti üks kanal, mis voolab ellu Jumala käes. Järgmine laul räägibki sellest, et me kasvame suureks ja sirgume ja lapsepõlv jääbki meile taha maha ja tihti peale koos meie kasvamisega kasvab siis ka meie enese kesksus, kuid Jumal, armastus ja tema hoolitsus on alati meiega.
Me kasvame
olete kuulamas EÜFM-i ja me oleme täna vestlemas siis palvegruppidest koolis ja kristlasena põhikoolis, keskkoolis olemisest ja toimetamisest ning meiega on selle teema üle arutlemas Karl Samuel Holman. Kui me räägime Jeesusest kui õpetajast, siis ta väga tihti liikus ka ringi. Ta liikus ringi mööda maakohti, mööda linnu. Ja kuulutas oma sõnu seal ning oli selline praktiline eesnäitaja. Kuivõrd sina neid meetodeid oma kristlase elus rakendad? Kas sa käid ka tänavatel?
Jah, ma olen ka vahes käinud tänavatel. Ma arvan, pigem mul see nii-öelda üle maate käimine siis väljendub ka selles, et ma olen käinud näiteks väiksemates laagrites ka siis ülistus tegema või midagi, et ei ole niimoodi. Ma mõtlen, et nüüd minu jaoks peab olema mingi suur laager või midagi, et ka minna sellistesse väiksematesse kohtadesse.
Kuidas sulle tundub, et kui sa lähed kas väiksemasse kohta või siis ka tänavale, kus tegelikult enamuses inimestest võibolla ei defineeri ennast kristlasena, kuigi kahtlemata kõik inimesed vajavad seda, sest et on ka öeldud, et jah, meil on see Jumala kujuline auk siin meie südames, mida me siis üritame erinevate viisidega täita. Kui kerge on läheneda inimesele, keda sa ei tunne ja võibolla kellele on sulle sõnum Jumalalt?
No ütleme niimoodi, et vahest see pole ikkagi üldse kerge ja vahest ikka tuleb enda sees nii-öelda suur võitlus enne maha pidada, kui sa selle inimese juurde lõppude lõpuks jõuad.
Aga on sul ka sellega seoses mingeid lugusid, et kui tõepoolest sa oled siis kuuletunud Jumalale ja lähenenud mõnele, et kas keegi on saanud kuidagi viisi puudutatud või sa oled ise saanud julgestatud, et see tõesti on olnud Jumala tahe?
Mul hetkel konkreetselt midagi nii pähe ei tule, kus ma olen ise nüüd läinud, aga on olnud küll neid lugusid, kus inimesed on tulnud minu juurde ja küsinud nagu Jumala kohta ja siis läbi selle on nad siis saanud kõnetatud või midagi siis minu jutus on neid puudutanud.
Mis on sinu jaoks Jeesuses kui sõbras, kui eeskujus, kui Jumalas kõige paeluvam? Mis on see, mis paneb sind teda igapäevaselt järgima, otsima ja tema õpetust kuulda võtma?
Ma arvan, üks asi on kindlasti see, et ta tahab head meile kõigile. Ta tahab, et meil kõigil läheks hästi. Ja teine asi on see, et tema arm on lõpmatu ja tema annab meile alati andeks isegi siis, kui võib-olla keegi teine ei anna, siis tema andestab meile.
See on Jumalaga käies üks huvitav kokemus meile kõigile, et kui me läheme ka valesti ja nii-öelda kukume oma kontrolltöös läbi, siis kui koolis järgneb sellele kas halb protsentuaalne inne või siis tähis või number selle kohane, siis Jumal alustab sellest, et kuidas sa võiksid seda järgmine kord paremini teha, kuidas sa saaksid seda parandada. Et Jumal ei mõista meid hukka, vaid õpetab, pidevalt õpetab kannatliku lapsevanemana, et see on nii turvaline ja hea teada. Ja samas ta hoiab ja kaitseb meid ka erinevate situatsioonides, sest nii nagu sa ütlesid, mul endal oli täna situatsioon, kus lihtsalt pööret tegev auto, autojuht oli praktiliselt paraleelselt minu ees ja sõitis mulle otsa. Õnneks oli hoog väga väike, ma sain käe ette ja kui me siin ka rääkisime, et inimeste eluiga võib-olla pikeneb ja inimesed näevad kauem noored ja vitaalsed välja, siis tegelikult ei tea me ikkagi keegi, millal võib meie lõpp olla ja see on nii hea tunda, et sa oled ühe turvalise isa käes ja sa ei pea kartma, mis iganes sind käes ootab. Ja kui ühel päeval on ka lõpp, siis sa tead, et sul on üks taevane kodu ootamas. Me oleme Jumala lastena kindlasti eelisseisundis ja sellise õpetaja tõesti sõnu, kes on huvitatud sinu heaks käekäigust ja kellega sa tead, et on turvaline ja sa võid usaldada, on tõepoolest imeline kogemus koos kasvada, käia ja temaga siis seigelda. Kui me räägime usaldusest, siis kuidas sulle tundub, kas inimesed tänapäeval tahavad ära anda kontrolli oma elu üle? Tihti peale ju räägitakse, et kui sa lähed kirikusse, siis sa pead alluma teatavad reeglitele ja siis täpselt õpetatakse ja loovus kaob. Et kuidas sa selliseid asju kommenteeriksid?
No nii palju kui mina tean, siis tõelised kristlased kunagi ei tee midagi sellest, et nad peavad lihtsalt alluma või midagi. Ei, see on pigem nende endas siiras tahtest. Ja see on ikkagi allumine Jumalale, aga Jumal ikkagi jätab meile vaba valiku ja kui me ei taha teda järgida mõnedes asjades, siis me ei pea teda järgima, aga me peame ka arvestama siis nende tagajärgedega lihtsalt. Loobus ei kao kuhugi, ma võin öelda.
Jumalaga koos olles me ei lülitu nii-öelda puhkerežiimile ja ei muutu robotiteks, vaid Jumal tegelikult annab oma ülesannete täitmiseks meile iga ühe annid, mida me saame kasutades ja mida siis tarvitusele võttes siis neid ülesandeid rakendada.
Jah, ja ta elustab meid selles mõttes ja just tema annab ka meile tihti seda inspiratsiooni siis loovateks asjadeks, et tihti mul on ka lugude puhul ja lugude kirjutamisel nii olnud, et ma tunnen lihtsalt, kuidas Jumal võib-olla siis inspireerib mõne loo või annab mõne viisi jupi.
Kas sul on ka midagi inspireerivat või julgustavat lõpetuseks öelda mõnele noorele, kes mõtleb, kas anda oma elu üle Jumalale või mitte, kas usaldada see Jumala kätesse või mitte? Et kas Jumal on ikka piisavalt hea ja turvaline õpetaja või on võib-olla mingid teised usundid pakkumas midagi paremat?
No ma ütleks seda, et kui sa selle otsuse teed, midagi halba ei saa juhtuda. Et kui sa tõesti mõtled, et kas anda elu Jumalale või mitte, siis vähemalt proovi seda. Ja vaata, kuidas asjad minema hakkavad. Loomulikult elu ei ole kunagi kerge ja Jumalaga koos olles ka kõik su probleemid ei lahene lihtsalt äkid selliselt. Aga Jumal on siis nii-öelda isiksus, kes tahab meid kõigest sellest läbi aidata ja ta tahab meid õpetada selle läbi ja ta tahab siis vormida meid nii-öelda paremateks inimesteks.
Seega, Jumal on see, kes ütleb, tule ja proovi, et mina olen hea. Kui sa aga veel kahtled Jumal olemasolus, siis mõtle korra oma aju peale. See töötleb samaaegselt meeletud hulka informatsiooni. Registreerides siis värvi objekte, temperatuuri, jalgade survet, sind ümritsevad helisid, isegi klaviatuuri tekstuuri. Seal on miljon asja, mida su aju registreerib. Sellele lisanduvad veel emotsioonid, mõtted ja mälestused. Samal ajal valvab ta ka kehaliste nii tahtmatute kui tahtlike lihaste toimimise üle, mis tagab sulle hingamisrütmi, silmalau liikumise, näljatunde. Kas sa tead, et sinu aju töötleb rohkem kui miljon infoühikut sekundis ja sinu aju kaalub kogu selle teabe tähtsust sõeludes välja vähem olulise, tõeline info, erituse funktsioon võimaldab keskenduda ning elus efektiivselt toime tulla. Kas sa tõesti arvad, et paljas juhus lõi sellise imetlusväärse organi nagu seda on aju, mis tegeleb rohkem kui miljon infokilluga sekundis, eraldades tähtsa vähem tähtsast ja võimaldades reageerida kõige olulisemale informatsioonile. Kas võib olla, et see tekis juhuse läbi või on selle kõikide taga tõesti üks imeline looja, kellel on ka sinu elu jaoks üks suurepärane plaan? Sa ei ole sündinud see ilma asjata, sul on eesmärk ja koos Jumalaga saad sa selle täita. Kui me elud on sassis ja me ei tea, kuhu pöörduda, siis me ei taha üksi jääda, sest me kardame ise enese mõtteid, mis seal tajust lähtuvad. Ometi on just enda mõtetele voli andmine see, mis juhib meid tagasi meie ürgse algse juurde, milleks on siis suhe Jumalaga ja tahe käia temaga koos, käia temaga harmoonias. Sellest räägib ka järgmine laul, et õhtul siis, kui kõik on kära vaibunud ja iga üks on läinud oma voodisse või tegemiste juurde, jääd sa päris üksi, üksi endaga ja Jumalaga. Ja siis võid sa talle rääkida kõigest. Ausalt, siiralt ja ilma mitte mingite filtriteta. Mm-hmm. olete kuulamas EEÜÜFM-i ja oleme vestelnud siin viimase tunni jooksul siis õpetamisest, õppimisest, seekord keskkoolis, põhikoolis seal toimivatest palvegruppidest ning meist kui õpilastena ja samuti Jeesusest kui õpetajana. Miks siis Jeesus oli eriline õpetaja? Vormiliselt õpetas Jeesus ju sarnaselt kirjatundjatele, aga aja möödudes muutusid erinevused toonast õpetajate ja Jeesuse õpetusliku suuna vahel aga järjest selgemaks. Jeesus elas siin lepingu all nagu teisedki juudid, kuid samas ta kuulutas ette uut lepingut, tervendas haigeid, äratas surnuid ja jääs välja inimesi vaevanud kurjad vaimud. Jeesus ei varenud kellegi eest tõsi asja, et tema õpetus on Moosese seaduses täiuslikum. Evangeelium on uus ja kõrgem Jumala enesilmutuse vorm. Jeesuse kui messi ülesandeks oligi täiendada siin lepingus kõike seda, mis seal oli puudulik. Esimesed kristlased kinnitasid seda kindlustundega, sest kui esimene leping oleks olnud laitmatu, siis ei oleks otsitud kohta teisele, ütleb ka Heebrea 8.7. Jeesuse õpetamine oli midagi ennenägematut ja sensatsioonilist, sest on seda ka tänapäeval. See jõud ja kindlus, mis tema sõnadest kuulejale vastu hoovas, see haaras ja vaimustas neid. Ja see ei saanud johtuda inimlikust retoorikastega vaimukusest, vaid võis olla üksnes jumaliku pärituluga. Seda võis seletada vaid ühel viisil. Jeesusel pidi olema meelevald. Tänu Jeesuse eeskujule avanes paljudele tema järgijatele kuulijale uus usuline ja kõlbeline maailm. Mitte kui kauge ja saavutamatu ideaal, vaid kui reaalsus, mis avaldub Jeesuse õpetuse vastuvõtmises ja praktiseerimises. Üldiselt nähakse Jeesuse tervendamis imedes jumaliku meeleval avaldumist, kuid enamikes tervendamisega seotud imeteguses on aga näha, et asjaosalistel oli tegelikult usk olemas juba enne, kui Jeesus neid terveks tegi. Tervenemist saab kõrvutada teadusest elektriga. Elektri jõud on olnud maailmas juba selle loomisest alates, aga see ei saanud inimesele kasvuks teha ühtegi vägevat tegu enne, kui inimesed selle võimalused alandsid. Jumala vägi on pidevalt olemas, kuid see ei avaldu enne, kui inimesed annavad sellele usu kaudu võimaluse. Seega saame öelda, et tervenemine ei kutsu usku esile, vaid eeldab seda. Usk pole see, mis tervenemise teostab, vaid pigem valmisolek tervenemiseks. Imede kaudu saame me olulise õppetüki Jeesusest kui isikust, kellel alluvad ka loodusjõud. Nende kaudu on võimalik näha Jeesuse sihipärast liikumist. Imed õpetavad meile usaldust Jeesuse suhtes, kes teadis algusest lõpuni, miks ta midagi tegi. Nõnda kasvatatakse meis kindlustunnet Jeesuse sõnumi suhtes, mida ta meile uude lepingusse uskudes jättis. Seda tahab Jumal ka sinult täna, et sa usuksid imedesse, et sa oleksid tema õpilane, õpetaksid teisi ja oleksid ühel toredal ja õnnistatud seiklusel koos temaga igapäevaselt.
Please.
armas raadiokuulaja, sellega on meie tänane saade läbi saanud. Meie soovime teile meeldivaid ja tulusaid õppetunde koos Jumalaga. Olge väga õnnistatud!
Eesti evangeelsete üliõpilaste sagetusmodulatsioon.